Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលកំពុងឆ្លងជំងឺ COVID-19 និយាយថាសុខភាពរបស់លោកប្រសាឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកជាការឈានជ័យពីការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីប្រតិកម្មនឹងការចុះផ្សាយអំពីគូនប្រុសរបស់លោកដាក់លក់អចលនទ្រព្យនៅអូស្ត្រាលីតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតម្ហូបអាហារធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសម៉ាលីផ្អាកការបដូរវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជីវ៉ាន់ណារិតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចំនួន42ប្រភេទទៀតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរួមមានការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធ្វើឡើងលើអភិបាលតំបន់ជាច្រើនរូបនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃអង្គារលើការដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិមួយដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការប្រើប្រាស់អូស្មានរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះស្របពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការពុតគងធម្មពលមិនច្បាស់លាស់មួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះនេះមិនមែនជាបេសកកម្មដែលមិនអាចធ្វើទៅបាននោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយលើតម្រូវការនៃការកាត់បន្ថយអូស្មាននៅមុនរដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះនេះបើតាមសាធារណរដ្ឋឆែកដែលជាប្រធានបដូវវិញនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះមួយក្នុងបណ្ដាញ Twitter បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគណនី Telegram ឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានឲ្យដឹងថាអភិបាលទីក្រុងខាគូលោកអៃហូទេរីកូបាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយដោយកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវចំតំបន់លំនៅឋានរបស់អ្នកស្រុកនៅមួយកន្លែងរបស់ទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាគេនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងរងរបួសដោយការវាយប្រហារនោះនៅឡើយទេប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងកាត់ផ្តាច់ការគ្រប់គ្រងអូស្មាន់ទៅឲ្យអឺរ៉ុបចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសនានាដែលបានគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលការវាយប្រហារដោយកម្ពុជាមីស៊ីនៅក្នុងតំបន់ឆេសមុទ្រខ្មៅបានបង្ហាញពីមន្ទិលសង្ស័យទៅលើថាតើរុស្ស៊ីនឹងអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែននាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិឬយ៉ាងណានោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិក្រោយឆ្នាំ2024នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងហើយដែលបានប្រាប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសលោកខាងលិចទាក់ទិននឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរួមគ្នានៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅលើតារាវិថីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកពូទីនបានឆ្លើយតបទៅវិញនៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលចេញផ្សាយដោយវិមានក្រឹមឡើងថានេះជាការល្អនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតែថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅឡើយនៅក្នុងសេតវិមានបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុននោះប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ថាលោកប្រធាននាយកប្តីត្រូវបានគេឃើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលកំពុងស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងសេតវិមានដោយសារតែលោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីនាំយកការផលិតបន្ទះឈីប Semiconductor មកផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនោះលោកប្រធាននាយកប្តីក៏បានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយចំនួនផងដែរពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំអាគារខាងត្បូងឬ South Court ជុំវិញសុខភាពរបស់លោកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកប្រធាននាយកប្តី Biden បានថ្លែងថា
I'm feeling better every day. I still have this a little bit of a sore throat and a little bit of a cough, but it's changing significantly. It's now up in the upper part of my
ខ្ញុំមានសុខភាពប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅមានអាការៈឈឺកនិងក្អកបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្ញុំនៅរៀងឈឺផ្នែកខាងលើនៃបំពង់ករបស់ខ្ញុំតាមពិតទៅវីរុសនេះនៅម្ដុំច្រមុះរបស់ខ្ញុំជាងកន្លែងណាការឆ្លងវីរុសនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងឈពទៅរកការជាសះស្បើយឡើងវិញទាំងស្រុង 100% ហើយ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden ក៏បានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរថាលោកក៏រំពឹងថានឹងជួបប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាប្រតិកម្មថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះជាការឈ្លានពានចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យព្រឹទ្ធសភាក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានលក្ខណៈលំអៀងគ្មានមូលដ្ឋាននិងរើសអើងផងដែរលោកហូរិយស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2022ឬ S3052 ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាគុណតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារដែលមានលក្ខណៈលំអៀងគ្មានមូលដ្ឋានមានការរើសអើងនិងបានទាត់ចោលផងដែរលើប្រភពព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានរួមចំណែកដល់ការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើព្រឹទ្ធសភាថែមទាំងបានរិះគន់ខ្លឹមសារសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការអះអាងដែលថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺជាការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការពិតព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានយោងតាមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយអតីតសមាជិកសភាលោក Stephen Solas ដែលបានពណ៌នាថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1998គឺជាអច្ឆរិយហេតុលើដងទន្លេមេគង្គបន្ថែមលើនេះព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអះអាងថាការបោះឆ្នោតបន្តមកទៀតក៏ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់ពាន់អ្នកបានវិតម្លៃថាមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ហើយបានចាត់ទុកវិធីសាស្ត្រដែលគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រកាន់យកនោះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យនិងបង្កឲ្យរាំងស្ទះដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយគ ួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវគេកំណត់សម្គាល់ថា S3052 ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃប្រសិទ្ធិអាមេរិកអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោក Ed Markey សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងតម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាស្ថាប័នអំណាចទាំង3នៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរួមមាននីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការជារីរឿយច្រានចោលមតិរិះគន់ទាំងទទឹងទឹះតេតិនការដើរធាក់ថយក្រោយនៃនយោបាយសេរីពហុបកនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតហើយថែមទាំងបានចាត់ទុកមតិរិះគន់ថាមានចរិតប្រឆាំង
ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកលាជាតិដែលជាគណៈបកធំជាងគេតំណាងរាជទាំងអស់ត្រូវបានយកមកចែកគ្នាក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមសខាក្រុមសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់ត្រូវបានយកមកចែកគ្នានេះវាជារឿងមួយដែលដាច់ប្រះចាកកន្លងជាតិរាជធានីធ្ងន់ណាស់ហើយសឹងតែមិនចាំបាច់ទៅរិះគន់នៃរឿងផ្សេងព្រោះតែរឿងមួយហ្នឹងយើងអាចធ្វើការបូកសរុបបានធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាកម្ពុជាពិតជាងាកដើរចេញពីកន្លងជាតិអធិបតេយ្យ
លោកបន្ថែមថាជំនួយដែលផ្ដល់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយព្រោះការជួយគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកដល់កម្ពុជាគឺមិនមែនផ្អែកលើហេតុផលថាកម្ពុជាក្រឬមានទេតែដោយសារប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ថានឹងធ្វើឲ្យមានរបបនយោបាយមួយដែលផ្ដល់តម្លៃលើការបោះឆ្នោតនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមមប៊ុននាងតាមទូរស័ព្ទបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលទើបតែត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃប្រសិទ្ធិអាមេរិកអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលើមន្ត្រីឬបុគ្គលកម្ពុជារូបណាដែលអាមេរិកកត់សម្គាល់ថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់ដោយឡែកនាយករងទទួលបន្ទុកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិកម្ពុជាថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចនឹងបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមានកំណត់ត្រាជាច្រើននៃការស្រាវជ្រាវនិងការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍នានាដោយផ្អែកលើការពិតនិងដែលបានបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងទីកន្លែងដទៃទៀតលោកបន្ថែមថាយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចំពោះការនិយាយការពិតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនដូចប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាទេដែលមានសមាជិកភាពនៃបកពួកដែលស្និទ្ធនឹងរបបបច្ចុប្បន្ននិងកំពុងកាន់ទូនាទីដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើការងារតិចតួចឬមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីសោះហើយចាំតែធ្វើទៅតាមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកឈីសុផារ៉ាបានអះអាងថាលោកមិនបានដឹងអំពីការដាក់លក់អចលនទ្រព្យជាភូមិគ្រឹះមួយក្រោមកម្មសិទ្ធិកូនប្រុសរបស់លោកដោយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានមួយនៅអូស្ត្រាលីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ានាថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចុះផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការដាក់លក់ភូមិគ្រឹះរបស់កូនប្រុសរបស់លោកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងតម្លៃប្រមាណ38លានដុល្លារលោករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាលោកមិនបានដឹងពីរឿងនេះនោះទេហើយបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចុះផ្សាយដូចនេះសារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា The Australian បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ថាកូនប្រុសរបស់លោកជាសផារ៉ាគឺលោកផារ៉ាមង្គលដែលជានាយកខុតកាល័យនៃក្រសួងដែនដីបានដាក់លក់ផ្ទះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកបានទិញកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេល VOA ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលោកជាសផារ៉ាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនបានដឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់អចលនទ្រព្យនេះនោះទេលោកបានថ្លែងថា
អាកាសញ្ញាមកគេលក់នៅវិណាចង់ទិញទៅទិញទៅតែរបស់គេណោះជួខ្ញុំមិនដឹងញ៉អត់ដឹងបងអូនមែនគេ under age ណាន
ៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពចំណូលដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យនេះលោកជាសផារ៉ាមិនបានបញ្ជាក់ល្មមឡើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមុននឹងទម្លាក់ទូរស័ព្ទចូល
អាកូនខ្ញុំចឹងហើយចុះថ្ងៃក្រោយគេធ្វើមហាសេដ្ឋីចឹងគាត់សួររបស់លុយមកវិញតាថ្ងៃក្រោយគេចាក់សក្លោនោះគេធ្វើមិនបានអស់លុយមិនឆោតមិនឆោតចិត្តតែយេការងារមកកណោមិនធ្វើទាំងយេអាចឹងចឹងគេស្បមាញ់អារឿងតែប្រតិបត្តិហ្នឹងវាមិនមែនជាការស្ថាបនាទេបើគេក្រនអណាស់បើគឺគេមានហ្នឹងហុកគួនណាអកតិចឹងឲ្យចងាយចឹង
វិឯមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកផារ៉ាមង្គលកូនប្រុសរបស់លោកជាសផារ៉ាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអត្ថបទព័ត៌មានមួយចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Australian កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារៀបរាប់ថាការលក់ភូមិគ្រឹះមួយតម្លៃ$38,000,000ក្នុងក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាំឲ្យមានការលើកឡើងពីការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងថាអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងដើម្បីលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីមួយចំនួននៅកម្ពុជាអត្ថបទព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាភូមិគ្រឹះខាងលើនេះដែលស្ថិតលើផ្ទៃដីទំហំជាង3000ម៉ែត្រការ៉េជាប់មាត់ឆ្នេរជាមួយនឹងរោងភាពយន្តតារាងបាល់បោះតូចនិងតារាងបាល់ទាត់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មួយរូបដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង$1,000ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះអត្ថបទព័ត៌មានដដែលបន្តថាលោកផារ៉ាមង្គលអាយុ39ឆ្នាំនិងភរិយាឈ្មោះតៅម៉ាឌីណាអាយុ36ឆ្នាំដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកតៅស៊ីហួរបានទិញភូមិគ្រឹះនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងតម្លៃដើមប្រមាណ$11,000,000ដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតមួយសម្រាប់អចលនទ្រព្យនៅតំបន់ជីក្រុងកាលពីពេលនោះនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះលោក Bill Browder ដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយរូបបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែជាគូដៅចម្បងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់មីនីតស្គីថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលថានេះជាអ្វីដែលច្បាប់មីនីតស្គីរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាដូចនេះមានរបបមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងការលួចប្លន់ហើយមន្ត្រីនៃរបបនេះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅអូស្ត្រាលីតាមគោលការណ៍ច្បាប់មីនីតស្គីមានគោលដៅបញ្ឈប់មន្ត្រីបរទេសដែលពុករលួយនិងជនរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សពីការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេប្រមូលបានពីការលួចនិងកេងបន្លំពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដើម្បីយកមកវិនិយោគនៅប្រទេសប្រចាំលោកអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់លោក Bill Browder ដោយថាការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការបំពានផ្សេងៗគួរតែមានលើបុគ្គលអភិជននៅបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំថាបើគាត់មានគំនិតប្រឆាំងពើពុករលួយយ៉ាងគួរតែគាត់សាររឺនៃខ្សែថៃទាំងឡាយនៅអង់គ្លេសឬមួយខ្សែថៃទាំងឡាយនៅអាមេរិកឬមួយនៅកាណាដាបាទមិនមែនធ្វើតែខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីទេបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC បានរៀបរាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនទ្រព្យក្នុងតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅអូស្ត្រាលីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមបុគ្គលមានចំណងសាច់ញាតិជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកកុងវិបុលផងដែរហើយលោកកុងវិបុលធ្លាប់បានបដិសេធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិប្រមាណថាមនុស្សរាប់រយលានអ្នកនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងប្រឈមនឹងភាពស្រែកឃ្លានដោយសារតែចំនួន ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងតម្លៃម្ហូបអាហារកើនឡើងដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICRC បានព្រមានថាវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅអាហ្វ្រិកនឹងមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់អង្គការនេះថាចំនួននៅអំពើហឹង្សាប្រដាប់ដោយអាវុធការខកខានមិនអាចប្រមូលផលដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារនិងទំនិញផ្សេងៗកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកនិងភាពអត់ឃ្លានការវិតម្លៃក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សចំនួន446លានអ្នកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរដែលនេះមានន័យថាប្រជាជន1/3មិនមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគនោះទេលោក Patrick Joseph នាយកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថានេះជាស្ថានភាពបន្ទាន់ណាស់លោកព្រមានថាមនុស្សជាច្រើននឹងស្លាប់ប្រសិនបើមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីភាគីផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅចំពោះមុខទេនោះលោកនិយាយថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវសហការគ្នាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះកើតឡើងដោយជៀសមិនផុតនោះលោក Patrick Joseph បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
As we look at 2023 we know that this will repeat itselfThese climate shocks
នៅពេលយើងមើលទៅឆ្នាំ2023យើងដឹងថារឿងនេះនឹងកើតឡើងដដែលការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតហើយអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនឹងនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដដែលវានឹងមិនចប់នៅឆ្នាំនេះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរត្រៀមខ្លួនរួមគ្នាសម្រាប់ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងស្ថានភាពនិងវិបត្តិដែលច្បាស់ជានឹងកើតឡើងទាំងទំហំនិងភាពញឹកញយនេះ
កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងជីនេះមានន័យថាវាបន្ថែមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងមួយទៅដល់កសិករដែលពួកគេភ័យច្រើនកំពុងសម្របទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃចំនួននេះនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុផងដែរលោក Patrick Joseph និយាយថាតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកក៏កត់សម្គាល់ថាផ្នែកផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករាប់ចាប់ពីប្រទេសម៉ូរីតានីទៅដល់តំបន់សាហែលនិងបឹងឆាតហើយនឹងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកម្រិតតិចតួចជាងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបានថ្លែងទៀតថា
Countries are equally hit at least those who are as you mentioned so dependent on grains and wheat from Russia and Ukraine Somalia is the worst 90%
ប្រទេសទាំងនោះពឹងផ្អែកស្មើគ្នាលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្រូវសាលីពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតដោយសារប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្រូវសាលីពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ 90% ប្រទេសនីជេរីយ៉ាក៏មានការពឹងផ្អែកខ្លាំងផងដែរប្រទេសស៊ូដង់និងស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏អញ្ចឹងដែរដូច្នេះស្ថានភាពមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអង្គការមនុស្សធម៌មិនអាចចូលទៅជួយបានដូចជានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីជាដើម
លោកយូសាននិយាយថាកង្វះខាតការទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួននៅអំពើហឹង្សាប្រដាប់ទៅដោយអាវុធដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីនិងបូគីណាហ្វាសូធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយផ្សេងទៀតកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាង35លើកកំពុងកើតឡើងនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយមនុស្សចំនួនប្រមាណ30លាននាក់ជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសនិយាយថាមនុស្សដែលចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីការឡើងចុះនៃតម្លៃម្ហូបអាហារនិងភាពអត់ឃ្លានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើ មុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
រដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសម៉ាលីបានផ្អាកបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសបដូវេនទៅចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសនេះត្រូវបានបន្តអនុម័តថ្មីកាលពីចុងខែមុនអ្នកនាងអេនីរីស៊ីមបឺករាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីបាម៉ាកូប្រទេសម៉ាលីហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលម៉ាលីបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាដើម្បីហេតុផលសន្តិសុខជាតិរាល់ការបដូវេនកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសទាំងអស់របស់បេសកកម្មពហុខ្នាតរួមគ្នានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ថិរភាពនៅម៉ាលីហៅថា MINUSMA ដែលរំពឹងទុកនោះនឹងត្រូវបានផ្អាកគិតពីត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅការផ្អាកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាលីបានឃាត់ខ្លួនទាហានចំនួន49នាក់ដែលមកពីប្រទេសកូឌីវ័រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Farhan Haq បាននិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនេះមិនមែនជាកងកម្លាំងផ្លូវការរបស់បេសកកម្មមនុស្សមាទេប៉ុន្តែពួកគេមកចូលរួមជាកម្លាំងទាហានជំនួយត្រៀមបម្រុងរបស់បេសកកម្មមនុស្សមាដែលលោក Haq បានលើកឡើងថាជាការអនុវត្តទូទៅនៃបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាលីបានហៅក្រុមនេះថាជាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រទេសកូឌីវ៉ាបានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងក្រុមទាហានទាំងនេះការខកខានទាហានទាំងនេះមិនត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការផ្អាកការបដូវវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរចាប់តាំងពីខែមេសាមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វែងរកមធ្យោបាយចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនមូរ៉ាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានថាកងទ័ពនិងទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានបន្តអនុម័តថ្មីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីការបន្តអនុម័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃអនុម័តថ្មីនេះទេបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីមានកងកម្លាំងទាហាន72000នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីស1700នាក់គេមើលឃើញច្បាស់កន្លែងថាទីក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយឃើញថាមានការកើនឡើងនៅអសន្តិសុខនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពបារាំងបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.